І у тата потікли сльози з очей. І він скаже, мамі сказав, Антоню, вони не переможуть.
Після великих соціальних катастроф ХХ століття, світових воєн та геноцидів, дослідники збирали та поширювали свідчення уцілілих, аби увесь світ знав, що відбулося, і ці жахи не повторилися. Ніколи знову. Пам'ятаєте? Саме цю фразу ми говорили, коли згадували жертв Другої світової війни. Але знову війна в Україні, і знову тисячі загиблих, зокрема серед цивільного населення, знову руйнування та знищення цілих міст, знову окупація, цього разу російська.
Ми не ототожнюємо теперішню війну Росії проти України з Другою світовою. Усі війни різні. Але свідчення про Другу світову мають сенс і силу. З них ми дізнаємося, як людям, нашим бабусям і дідусям, вдалося вижити у ті жорстокі часи.
Українські досвіди Другої світової війни пов'язані передусім з екстремальним насильством. 1 мільйон 600 тисяч євреїв стали жертвами Голокосту. Нацисти убили 1 мільйон 300 тисяч радянських військовополонених, тисячі пацієнтів психіатричних лікарень та будинків інвалідів, щонайменше 24 тисячі ромів. 670 сіл та містечок знищили під час нацистських каральних акцій, а десятки тисяч їхніх жителів розстріляли або спалили живцем.
Понад 2 мільйони людей депортували на примусові роботи. Десятки тисяч потрапили до нацистських концтаборів. Також сотні тисяч людей стали жертвами радянського масового насильства під час Другої світової. В умовах повномасштабної російсько-української війни їхні історії потребують переосмислення.
У цьому сезоні подкасту ви почуєте голоси тих, хто пам'ятає ті події. Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурна менеджерка. Разом у громадській організації «Після тиші» ми досліджуємо тему нацистського та радянського насильств. Ми поговорили з тими, чиї історії довгий час були витіснені з офіційної пам'яті. З тими, хто довго замовчували свій досвід, але тепер, за 80 років після тих подій, готові поділитися пережитим.
Це другий сезон подкасту «Як ми вижили». Він створений громадською організацією «Після тиші» у співпраці з Суспільним та за підтримки проєкту «Мережа пам'яті». Епізод перший. Дитинство в окупації.
Коли вже настав 39-й рік, а то початок Другої світової війни, і німецькі війська зайняли Варшаву, мама якраз була вагітна мною.
Це розповідає Тетяна Сукоркіна у «Дівоцтві Фьодорова». Друга світова, що почалася 1 вересня 1939 року, застала більшість наших оповідачів та оповідачок дітьми або підлітками. Тетяна тоді ще навіть не народилася. Її батько походив зі старовинного дворянського роду. Він народився у Луганську, але отримав освіту та працював фармацевтом у Варшаві.
Знали його як такого фармацевта чудового. І він працював, до речі, в центральній аптеці Варшавській на вулиці Маршалковській, так що його дуже добре знали, там, аби які спеціалісти не працювали. І оскільки така ситуація склалася, і американці татові запропонували перевезти його з мамою в Штати, але мама моя хотіла обов'язково народити дитину біля своєї мами. А її мама, моя бабця, на той час жила в Рівному, а Рівне на той час вже було радянським.
За 17 днів після вторгнення нацистської Німеччини до Польщі зі Сходу на неї напав і Радянський Союз. Анексовані ним Західна Волинь та Східна Галичина стали частиною Радянської України.
І тоді, через 2 місяці після окупації Варшави, вони нелегально переходять кордон в Радянський Союз. І це була операція така, знаєте, допомогли друзі, вони розуміли. Тато страшенно був проти, ну страшенно. Але він не міг відмовити мамі в такій ситуації.
На стіні вдома у Тетяни висить старе овальне дзеркало. Його її батьки купили ще до війни під час подорожей Бельгією і забрали із собою до Рівного. Це дзеркало – одне з небагатьох речей, які вціліли при переході кордону.
Значить, якщо було якесь срібло, якесь щось, бо було ж якесь там столове, знаєте, срібло, щось таке ще, то все це віддано було за перехід кордону. І навіть була така втрата, була така з фібри валізочки, такі були фіброві валізочки. В одній було срібло, а в другій – фотографії. Найцінніше, що в них було. І хтось зауважив, що вони в одній валізочці, вони думали, що в другій валізочці теж срібло. І поцупили в них ті фотографії.
Мама Тетяни була онукою польського шляхтича з Волині. Вона закінчила польську гімназію і жити з чоловіком та майбутньою дитиною планувала у Польщі. Війна, здавалося, їй триватиме недовго.
А ото зараз війна, і зараз все переміниться, і що то той Радянський Союз, він же ж не буде існувати. От. І так, значить, вони вирішили, що то швидко дуже промайне час, ну і трошки там, а там далі життя піде нормально далі. Бо вони всі були, звичайно, налаштовані проти Радянського Союзу. Ну, але бачите, як воно вийшло. Вийшло так, не сталося, як гадалося.
Тетяна народилася у Рівному у травні 1940 року. За рік, 22 червня 1941-го, німецькі військові перетнули радянсько-німецький кордон. Нацистська Німеччина напала на Радянський Союз.
Сьогодні, в 4 часа утра, без пред'явлення каких-либо претензій к Совєтському Союзу, без об'явлення війни, германські війська напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города.
Киев бомбили, так говорили весь час. Нам объявили, что началась война.
Ольга Царюк у дівоцтві Лазаренко, родом з села Дідковичі на Житомирщині. Коли й туди дійшла війна, їй було 4 роки. Ольга пам'ятає, як батьки вчили дітей ховатися від уламків. Але дитяча цікавість переважала над турботою про безпеку.
Бомбили, часто бомбили. І німецькі самоліти, звук такий. Був, що його розлічали, який самоліт летить, що це німецький. Подушки, каже, як попаде осколок, то він застранив подушки. І тоді ховались. Казали, що ви лягайте під стінками тільки. Не стояли так, а щоб лягали по під стінками. І клали подушки. Але все рівно один раз мама топить, пічка така була, як і це у хаті. Мама топила пічку, а я стояла біля вікна, а біля мене почали падати. І мені байдуже було. А мама прибігла і мене підхватила з вікна і поклала на землю.
Мешканці села, у якому жила маленька Ольга, врешті зробили спільне укриття. Викопали бомбосховище у саду.
Як налітали німецькі солдати, ці самоліти, то всі сусіди збігалися і там ховалися у те убежище. А зверху, щоб прикрити, дерном прикладали. Ну це така зелена трава і таке вже. Не піском засипали, а таким дерном.
Укриттям під час і німецьких, і радянських обстрілів часто ставали погреби. Їх ще називали льохи або пивниці. Там ховалися цілими родинами або й цілими вулицями, бо не кожен мав такого погреба. Для Тетяни Сукоркіної з Рівного ті вогкі пивниці – головна асоціація з її дитинством.
Як влаштована пивниця, ви знаєте. Це зверху так от навскіз з цеглин, ідеш вниз туди з східцями. Ну і там, звичайно, такого фундаменту немає, нічого такого. І там вогко, правда, навіть вода стояла часом. Клалися цегли на низ, потім дошки зверху, тому що вода ж там часом стояла. На дошки клалися ковдри, зверху ставилися ліжка. На ліжка клалися подушки-матраци і під ліжка клалися спати. Бо якщо пряме попадання, то ніщо не врятує. А якщо уламки летять, оце єдиний сховок. От я пам'ятаю дуже добре запах оцієї півниці на все життя. Я зразу, як попадаю кудись в таке вогке приміщення, ага, то запах того дитинства. І пам'ятаю, були такі панцирні сітки, ліжка з панцирним. Я пам'ятаю ту сіточку над собою. Я відкриваю очі і ту панцирну сіточку.
Мама Тетяни неохоче ховалась до пивниць із дочкою. Вважала, що сирість шкодить дитині. Щоб мала Тетяна не лякалася гуркоту під час бомбардувань, мама грала їй на піаніно. Та принаймні раз пивниця врятувала їм життя.
І одного разу мамина сестра, тітка, каже: «Як ти не підеш, то і я не піду в підвал». І просто в істерику. А бабця каже: «А, Ніна не піде, і я не піду». А мама так каже, і ж так зневажливо. І каже їм, що ну як ви, щоб, як не дай Бог, з вами щось станеться, то я до кінця життя не буду собі того, не зможу простити, пробачити. То я вже один раз піду з вами. А зранку ми виходимо, а нашої хати нема. Стоїть піаніно, стіна, повідривані картинки якісь. От такий... Отака інтуїція. І після того ми жили вже в приятелів наших.
Ольга Токарська в дівоцтві Синякевич з нині прикордонного села Шегині на Львівщині згадує, що її родина ховалася не тільки у погребах, а й у сусідньому полі та у рові за селом.
Кілометрів два, там був такий вивіз, глибокий рів. І ну, в тому рові ми такі сиділи, річка Стромочок плила. А там були видубані такі, ну, ніби для сидження місця, і ми там навіть ночували. Але там тільки один день.
Ольга, якій тоді було 6, пам'ятає, як вперше побачили німців у рідному селі. То було на 4-й день після нападу. Родина разом із сусідами ховалася у пивниці. Сусідський хлопець, підліток, вилізав на гору, щоб подивитися, що відбувається. Аж раптом поруч вибухнула граната, і німці помітили хлопця.
І приходить німець і кричить: «Войс Рус!» А він втік до півниці. «Войс Рус!» кричить, викрикає. І якщо не вийдете, я кину гранату туди.
Батько Ольги колись служив у австрійському війську, тому знав німецьку мову і вирішив поговорити з німцями.
Його там жінки стримували, мама стримувала, і там сусідки: «Та куди йдеш, Дмитре, та зараз розстріляють, не ходи». Ну він вийшов, бо бачив, що тут іншого виходу не буде. І пояснив, що тут ми ховаємося, бо куди, де нам бути. І тут ніякого того руса нема. То є хлопчисько, і він навіть його виставив.
Знервований німець наказав всім вийти з укриття та вишикуватися перед хатою. На розстріл. Мала Ольга не зрозуміла, що відбувається, тому навіть не встигла злякатися. Однак інший, старший за званням німець, наказав вивести людей за село та відпустити.
І ми так бігли, а кулі кругом нас тільки падали і падали і падали, але нікого не поранили. Від Шегінь кілометрів, напевно, 7. Ну, ми щасливо добігли, там нас влаштували у стодолі, ми там і спали. То був четвер, п'ятниця, субота, і в неділю ми повернулися назад, вже фронт, лінія фронту перейшла, і ми повернулися додому. Ми вже поверталися не полем, а верталися дорогою. Вбиті різні люди, цивільні, військові, в різних позах, знаєте, такі, ну, то вже відповідний запах, бо то ж війна вже який там день. То на мене справило страшне враження, повернення додому.
А ці люди, які жили в радянських містах і селах, вони ж були по великою мірою невільники, адже вони не могли в більшості самостійно виїхати з міста, евакуюватися.
Це говорить Тетяна Пастушенко, кандидатка історичних наук та дослідниця Другої світової війни. Жорсткі режимно-обмежувальні заходи на території України діяли ще з 1930-х років. Селяни тоді не мали паспортів, і щоб виїхати до міста чи за межі району, отримували спеціальні дозволи. А містянам, щоб купити квиток, треба було спершу одержати довідку НКВС, де писали, куди їдеш і чому. Ті самі правила діяли і під час війни.
І діяли спеціальні загороджувальні загони, які ловили не лише військових дезертирів, але й цивільних, які рухалися без відповідних документів. І дуже часто ці дозвіли на виїзд видавались уже в останній момент, коли люди ну, не встигали вийти, не встигали за тим, як рухались війська ворога. І потім люди були бідними, ну, в них не було, як зараз, ну, машини. Люди не мали в приватній власності коней. Ну, всі, навіть в селі це було заборонено, у людей не було. Тобто у людей не було особистих засобів, щоб виїхати, і влада всіляко навпаки обмежувала, пояснюючи це, що потрібно ліквідовувати панічні настрої.
Загалом з території Радянської України евакуювалися близько 30% населення, в першу чергу кваліфіковані кадри, наприклад, науковці. Ті, хто працювали у владних установах, могли вивезти не тільки свої родини, а й меблі та інші речі. А мешканцям сіл вдавалося евакуюватися у групах, що переганяли худобу та техніку у радянський тил.
Тітка моя була фельдшером на фронті, і вони з Западної України їхали, відступали, і вона на кілька годин зайшла додому, де ми жили, проживали, і каже, що ми відступаємо. Розказувала, що це вони десь там, вона перебувала в Западній Україні, це відступали. Розказала, що ми такі майже відступаємо без боїв. Ну, ми відчували, що ось вступлять німці.
Родина Марії Захарової у дівоцтві Вегери тоді жила у місті Овруч на Житомирщині. Марія народилася у селі Старе Шарне, яке зараз входить до Чорнобильської зони відчуження. Але родині довелося його залишити. Бабуся та дідусь Марії втекли звідти від розкуркулення. А їхній син, батько Марії, шукав місця, де б до нього не ставились як до ворога народу. Так родина опинилася в Овручі.
А у нас, значить, військове місто, звідси приїжджали з Києва дівчата за воєнних замуж виходити, бо тут же курсанти були. Тут у нас стояв полк льотний, і про ці на істребітелях льотчики тренувалися. У нас була велика кімната, ми здавали цим льотчикам. Нас ж бомбили Овруч перший день війни. І вони їх підняли по тривогі, ці всіх трьох. Вони викликали в частину, от потім в військову частину свою, потім вони прибігли, і батько каже: Василь Трофімович, війна, забирають ми свої вещі, і, мабуть, ми вже не побачимося. І вилетіли, зразу підняли їх на істребітелях і вилетіли з Овруча.
Радянська влада екстрено евакуювала все цінне майно – техніку, паливо, худобу, зерно та їжу. Спустошувала регіони, до яких наближалися німецькі війська. Те, що вивезти не встигали, наказували знищити, аби нічого не дісталося ворогам. Історик Карел Бергхоф, який досліджує повсякденне життя в окупованій нацистами Україні, пояснює, що така політика дуже змінила ставлення людей до радянської влади.
І це навмисно була політика, щоб ніхто не міг там жити. Так хотів Сталін, щоб не тільки окупанти, але також інші люди, їхнє життя мало бути дуже-дуже тяжкою. І це був перший знак для них, що від сторони Сталіна ніякої допомоги не буде.
Батько Марії, бухгалтер за освітою, працював в Овручі завідувачем складу зерна. І якраз тоді у розпалі жнив відповідав за його вивезення.
Відправляти ешелонами в тіл зерно. А нам, а мені каже, що робити? Доки відправляєш зерно, по броні остаєшся тут, останнім ешелоном сім'єю будеш від'їжджати. Ну так, і тато так відправляли, ешелони відправляли. А потім вже сказали, що міст зірваний в Овручі, де із сходу, і вже у Янові теж міст зірваний. Тато пішов військомат, каже, що вже відправляти ешелони нема, мости зірвані. Підпали, німці мали вступати, підпалиш склади і залишаєшся до особливого розпорядження. От так тато стався, зерно він не підпалював, тільки не позакривав замки, і люди дві неділі за зерно возили зерно собі по домівках.
За міжнародним правом, так звана тактика спаленої землі, яку застосовував Радянський Союз, є воєнним злочином. Дослідниця Тетяна Пастушенко називає це актом відчаю і неспроможності дати належну відсіч нацистам.
Особливо багато понищили підприємств, скажімо, уже під кінець 41-го року, там восени, взимку. І поряд, там, наприклад, підприємства Донбасу там заливали шахти, щоб не можна було далі їх використовувати. Ну, якби це можна зрозуміти, або стосовно Києва там вивели з ладу текст електропостачання міста, водопостачання міста. Фактично люди 4 чи 5 років жили без електрики. І особливо для селян було великим ударом те, що палився хліб, тобто нищились продукти харчування, склади з продуктами, тому що людей залишали на голодну смерть. То вони вже до цього там декілька місяців не отримували зарплати, вони не мали можливості купити продукти.
Лінія фронту просувалася далі на схід, і під німецькою окупацією опинялося все більше і більше територій, міст та сіл. Німці представляли себе місцевому населенню як визволителі від так званого жидобільшовизму. Нацистська пропаганда була зациклена на антисемітизмі. Багато місцевих мешканців, постраждалих від радянських репресій, штучного голоду 32-33 років та колективізації, зустрічали нападників із радістю та надіями.
Україна перебувала, фактично була окупована Росією, окупована цією більшовицькою владою, Радянським Союзом. Тому серед населення було дуже багато людей, які бачили інше життя, не за радянської влади, інше порядок. Були спогади про тих німців, які були в Україні в 18-му році, які за часів Скоропадського. І тому у населення було очікування, що от німці принесуть визволення від радянської влади, і люди будували свої плани, як влаштувати своє життя, і про повернення приватної власності, і про свій якийсь маленький бізнес, і про повернення до своєї старої професії, про певні свободи.
Одного дня батько Марії Захарової прийшов додому зі звісткою, що німецькі військові вступають у місто, і наказав всім сидіти вдома, нікуди не виходити.
А ми з подружкою дуже хотіли побачити, що ж то за такі німці. Ми вже ж тоді, в 41-му році, мені 12 років було, ми втекли, а це недалечко від нас було, вийшли, бачимо, що дехто з людей зустрічав з хлібом, з сіллю. Дехто так із-за тину виглядав, і ми прибігли, і мені показалися вони такі страшні, ми на мотоциклі в'їжджали, вони були так одягнуті такі, у нас такого не було у солдатів, такого одягу, як у них в касках, мотоцикли хороші.
Костянтин Бондарчук появу німців у своєму селі Покалів на Житомирщині порівнює із військовим парадом. Каже, вони їхали вантажними і легковими машинами, мотоциклами. Та Костянтин, якому тоді було 5, дивився тільки на коней.
Щоб пішки йшли, то не бачив. От. А техніка, машини, там броньовики. І чередувалися коні, конна. І як підібрана масть, однієї масті, всі діти довоєнні, от ще ж машин таких не було, то вони коні це. От, дай на коню проїхати, дай от такому. Дуже така тяга була до коней.
А Ольга Царюк найбільше запам'ятала, як до її села приїхав німецький офіцер.
Їхала машина не накрита брезентом, а відкрита повністю, і сидів німецький цивільгенерал, чи хто він такий, для мене він велика особа, бо такі кокарди, все таке було. А ми стояли в подвір'ї, бо це ж понад дорогою. На вулицю ніхто не виходив, і діти не вибігали. І вони їхали, і він так привітно на всіх дивився.
Іван Засименко теж з Дідковичів, Він на 10 років старший за Ольгу Царюк, тож і спогадів у нього більше.
Фронту поки не було все, але на фронт їдуть безконечно, а ми пацанами ще було по 14 років. Йдемо на трасу, на шофе. Дядя, дай закурити, да все на фронт їдуть. Та нам дають махорку. Там.
Тоді батька Івана вже забрали на війну, і хлопець залишився вдома удвох із мамою.
Вечір. А війна йде, там так стручить пулемети, снаради вільно рвуться. Мати каже спокійно, може пойдемо у цей погреб, у цей блиндаж. А я кажу, пойдемо в хату. Пошли ми. Ну і поспали, полягли спати. Полягли спати. Мати спокійно, що рано встає, корова, порося було. Вигнала корову. А потім бачить, що багато солдат йде по дорозі. То вона мене буде, каже, вставай, так солдат багато, може щось дадуть. Це знаєте, як тоді було, нищета.
Колона військових стала за 300-400 метрів від дому Івана. Лише дійшовши до неї, він зрозумів, що солдати не радянські.
Я дивлюсь, не те. Потім бачу шинелі, зелені шинелі, о, це вже німці, поняв. І я бігом до хати. Побіг до хати, кажу, мамо, це вже німці. Мати корову загнала в хлів, а в нас свиня була така чорна, здорова, жирна, тому що в лісі стояли солдати от, і возили на фронт їжу. То вони завжди нам понаносили лапші, того всього. То ми откормили таку свиню здорову, і вона така жирна. Я боюсь, щоб не забрали її німці. Випустили пасти, там кругом хати була. Клевер посіяний. Німці приїхали, ходять поміж коровами. А там бабі одна тіліця така була жирна. З пістолета бах, зразу забрали, поїхали.
Володимир Тичинок з села Гладковичі на Житомирщині теж згадує свою першу зустріч з німцями. Тоді йому було майже 13 років.
І ми на вулиці гуляли хлопчаки, і остановився коло нас мотоцикл. У мотоциклі сиділо двоє німців. Один у колясці за пулеметом сидить, лента заправлена, а другий сидить за рулем, і теж автомат на шиї, і в того автомат на шиї. І то ми давай утекати. Так він гукає, став пальцем гукає, млико, яйка млико. Ну, я матеру гукнув, кажу, таке діло, де вони просять молока. Ще ніхто не бачив, вони в касках, так як треба. Баби стали зносити молоко. Хто що приніс, ві яйця, ві молоко, там, чи там сметану, так. Люди, вон цей, що за рулем сидів, цей зразу віймає кошелька і тим марками розплатив. Розплатив марками все. Всі. І пішли. І на цьому це вже німці вступили, вважай, у село.
Більшу частину українських територій німецькі збройні сили зайняли упродовж півріччя після нападу. Вже 1 серпня 1941 року нацистська Німеччина створила дистрикт Галичина у межах так званого генерал-губернаторства. До нього увійшли сучасні Івано-Франківська, Львівська та більша частина Тернопільської областей. Там проживали понад 4 мільйони людей. Переважно українці, а також поляки, євреї, етнічні німці та інші. Економічне становище на цих територіях було краще, ніж в інших регіонах України. Тому що там, попри 2 роки під радянською владою, більшість селян все ще мали сільськогосподарські угіддя у приватній власності.
Менш ніж за місяць Німеччина створила Райхкомісаріат України, який поступово розширювався і став найбільшою німецькою колонією. До його складу входили центр та південь України, Волинь та Білоруське Полісся. Без Галичини, Буковини та Закарпаття на заході, без Чернігова, Сум та Харкова на півночі, без Луганська та Донецька на сході та без Криму на півдні.
Нацисти планували розширити райський комісаріат Україна аж до Волги, щоб він обіймав навіть місто Сталінград. Та на ново захоплених землях були лише військові адміністрації. За спогадами очевидців, жити в тих зонах було простіше, ніж у райському комісаріаті. Там було більше свободи і прохарчуватися було легше. Німці хотіли мати спокійний тил, тому не так сильно тиснули на місцеве населення там.
Райський комісаріат у його найбільших кордонах заселяли близько 25 мільйонів мешканців. Зокрема, поляки, євреї, росіяни та етнічні німці. Але найбільше було українців. Українці у райкомісаріаті могли очолювати лише села, містечка та райони, не вище. Жінок тоді жило значно більше, утім всі владні посади обіймали чоловіки. Костянтин Бондарчук згадує, як проходили вибори старости у його селі Покалів на Житомирщині.
І от вони коло церкви там зібрали людей, і, значить, хто тут у вас знає по-німецьких? Ну і назвали там это, трьох. Ті, що в плену були з Першої світової війни, їх поставили, значить, жінок в бек, значить, зігнали з дітьми, а мужчини, які були там, от. Значить, кого старостою? Ну, називаю там одного. І оце, так, можна сказати, такий демократичний принцип. Ну, він, правда, довго не продержав, бо не грамотний був. Треба, щоб ще ж людина була хоч маломальськи освічена. Там поміняли.
Причини, з яких місцеві чоловіки йшли на службу до нацистів, були різні. З ненависті до радянського режиму, з жаги до влади, або й з бідності, щоб поліпшити своє матеріальне становище.
Ну, одного я знаю, що він заради того, що дуже бідно жив, він не наїдався. А німці пайки давали. Пайки – це раз хворма, одежа. От це теж. То я знаю одного, що він кін, як творить, клюнув на це, то от. А друге, мабуть, жажда до влади. А тобто хотіли мати владу, то от такі є. А є й обіжені, от скажемо, от кого-то репресірували, кого-то розкулачили. Це є. Такі я попадали.
Були і ті, хто, використовуючи допомогу німців, хотів боротися з радянським режимом. Ось що говорить про це Карл Бергхоф.
У Галичині створювалася дивізія Waffen-SS, Галичина. Але що ми можемо сказати про це не остаточно показує, що вони були схильні до нацизму або хотіли німців, вони хотіли отримувати зброю проти Червоної армії.
В усіх селах та містах ввели комендантську годину, яка залежала від пори року і того, наскільки надійними німці вважали місцевих мешканців. Приймати на ніч гостей було суворо заборонено.
А був комендантський час в селі. На кожній хаті була табличка, і їх вже перепись, номер хати, там два чоловіки. А вже якщо десь більше, якщо вони там виявлять більше, то це вже, ну, як воєнний час, це можуть розстріляти.
Свободи пересування при німцях теж не було. Для подорожей за межі місця проживання треба було отримувати спеціальні перепустки. Німці одразу почали розправлятися з тими, кого вважали своїми ідеологічними ворогами. Костянтин Бондарчук каже, що комуністів страчували в багатьох сусідніх селах, але їхньому пощастило.
У нас в селі ні одного чоловіка не вбили. Значить, коли йшла зачистка, оце в 41-му році, зібрали і наших активістів. От староста був вже з управи по фамілії Шваб, От я запам'ятав, що в такому прорізірваному німецькому був плащі, аж по п'яті, і нагайка була в його. І людей зібрали там, зігнали там, що будемо робити з ними. От. Ну і що ж люди не скажуть, це своє. Та не те, вони вже покаялись, там вже вони не будуть поганого нічого робити. От, хай живуть. Ось. Ну і вони погодилися, німці і старостою. Погодились, тоді цей вже староста каже, ну щоб і пам'ятали, яка власть. О, давайте по одному, да я вас прошмагаю.
На захоплених територіях нацисти одразу взялися маркувати простір, перейменовувати вулиці на честь німецьких чи українських діячів, зносити радянські пам'ятники та ставити свої. В громадських місцях, як то на туалетах чи кращих ресторанах, стали з'являтися написи тільки для німців. Віра Аделаїда Дубик, що жила у Львові в центрі дистрикту Галичина, пам'ятає, що у трамваях для німців були відгороджені окремі місця.
І ми як їдемо до церкви, то ми їхали трамваєм трійка, в нас ходила трійка, один вагон, приділений на два. На передньому сидінні сиділи німці. Була така, ну, штучна перегородка. Не така масивна, звичайно, був такий ланцюжок. І навіть водій не мав права пройти біля тих німців. А німці сиділи спереду, так якби нічого не було. А ззаду могло бути, ну, десятки людей. Штовхатися, ну, люди. Ну, в неділю так не було багато, бо роботи не було. Але німці сиділи завжди спереду. То, що я пам'ятаю, таке неприємне.
Разом із німецькими солдатами Україну окуповували їхні угорські, італійські, румунські та словацькі союзники. Найкращі спогади у наших оповідачів та оповідачок залишилися про словаків. Їхня мова була зрозумілішою, вони пригощали дітей цукерками та навіть одружували з місцевими дівчатами. А найжорстокішими називають угорських військових, кажуть на них мадяри. Їх забезпечували гірше, ніж німців, а тому частіше грабували місцевих. За курку чи півня в них можна було виміняти навіть пістолет. Ось що згадує Іван Зосименко.
Тих мадярів нагнали, то такі злодії-бандити були. Де що є, крадуть, все. Німці мало появлялися, вони приїжджали, може, худобу забирали, вибирали таке, де що. А в основному мадяри, злодюги ці були. Приходять ночі, стукає в окно, відкриваєш, партизан шукає. А пішов у кладовку, де що знайшов, той забрав все. Такі вони противні були. Грабили все, знасилували жінців. То каже, пожалувались німцям, а німці їх убрали і говорять, німці були спокійні, от, більш-менш. Такі вони культурні були, німці. А мадяри те, такі бродяги. І вони і тепер не вельми за Україною стоять.
Саме угорські військові якийсь час жили вдома у Володимира Тиченка. Його мама навіть жалілася на квартирантів їхньому начальству.
То таких гадосних, як мадяри, то немає таких гадосних людей. А мати і сім'ю гукає, щоб поїсти десь там у кладовці, попоїсти. Так він скидає сорочку і воші за столом. І, як мати прийшла, да, каже на його, що ж ти, негодяй, робиш? Дарма, що не розуміє. Так він бере винтовку, вийняв пулю в ствол, да загнув, да патрона заклав, да під столу, як бахне, так повна хата диму. Понімаєш ти? Та мати пішла, пожалилася начальнику їхньому. От туди вже не стали робити зла.
За порушення німці суворо карали угорських військових. Наприклад, за те, що ті відкопали збережену на зиму картоплю.
Я дивився, як вони робили. З'яжуть руки, а ми на вулиці хлопчаки, з'яжуть руки і зачеплють воровку в сараї, і стоїть врач, за пульса дивиться, стоїть врач і потягують.
Зовсім інші враження щодо солдатів-угорців у Костянтина Бондарчука.
А з мадярами я дружив, вони ж отут окопалися, ОДО. От, і зав'язався такий бартер з ними там. Значить, я набираю груш, мати гарбузове насіння там. Я несу туди, а мені вже конфети. Ну, там конфети, цукор, рафінат.
Один з угорців, який особливо піклувався про малого Костю, якось не на жарт перелякав родину. Це сталося, коли вони хотіли таємно зарісити телятко. Тоді для цього треба було отримувати дозвіл, а потім віддавати половину м'яса німцям.
Була заборона на забой худобі. Ну і треба було зарізати телятко. Значить, цей же, що я дружив, от був потрелював. Ну, мати позавішувала там, понаходила щось. Окна голі є, позавішувала, щоб світла не було. От, а діди вже пристроївся. Вже увечері, як темно, зарізатися теля. Ну, стукають у двері. Ми вже похолодали. Я заховався під ложок. От, знову продовжує стукати. От, дід уже йде відкривати, що ж ти зробиш там. Відкриває, він скакує. Де Коста? Я вже почув його голос. От, вилажу під кроваті, дає мені конфети. Ну, десь. От, не вчить. Їм посилки просилали там. Це там Закарпаття були. От. Ну і все вже попросив пробачення того і бігом побіг туди, вже потрілює по селу ходить.
Німці у селі з'являлися нечасто. Костянтин каже, що місцевих вони били, але вулиці були чисті.
Вулиця була заметена, а то зробили, як оце от патрулі йдуть, от, щоб було чисто, прибрано. Якщо десь не те, пан, то називали пан. Пан, іди сюди, там врежена гайкою.
В залежності від виховання, чи те, як себе ці німецькі солдати чи офіцери, яке їхнє було переконання, вони так і діяли. Або ставили зневажливо до цього місцевого населення і всіляко його хотіли пограбувати, принизити чи покарати. Чи навпаки, вони не згодні були з тою політикою нацистської Німеччини і виявляючи терпімість або людяність, вони хотіли показати протест цій війні.
І тих німці то взагалі подлості не робили, я не можу сказати. Може, хто старший десь замічав, але я ще ж як дитина була, але поганого нічого не можу сказати. А мадярі, вроді, теж ні.
Ольга Царюк згадує, як німці поставили польову кухню у них в садку. Каже, робили це обережно. Ані дерев, ані паркану не поламали.
Була кухня. Так, а ми ж дітвора завжди бігали, гуляли. І нас запрошували до себе, до кухні, але ми всі боялися йти. То один німець взяв, одрізав таку гарну скибку хліба, помастив її маслом і нам дітям давав. І мені теж дав. І воно мені зараз, аромат того масла відчувається, таке ароматне. Дуже привітно так однеслись. Ось маслом. І давали, дітям роздавали брикети. Ну, мені попався брикет гороховий. Тепер у мене менший же брат був. Він плакав збоку, стояв. То один німець підійшов і взяв його на руки, і приніс із собою до цієї кухні і взяв гармошечку гумну і йому давав. Сам пограв, а тоді давав йому, щоб заспокоїти.
Того ж дня, як німці зайшли до села, вони разом із місцевими почали будувати баню. Це була дивина.
Збудували баню. І вже на другий день по селу ходили, Ну, наші люди, жителі. Хто там був назначений, чи там якийсь староста, чи Бог його знає. Ходили і зганяли людей, ну, як сказали, усіх виходьте в баню митися. Ну, люди в нас, як не привикші були в баню, а в річці купатись, в баню ніхто не хотів іти. А говорять, об баню обов'язково, щоб ви пройшли. І мусили йти, і ходили. Ну, ця баня, після того, як закінчилась війна, вона довго не була в нас. Чи її розламав хто, чи вона сама по собі.
Уже восени 1942 року у райхскомісаріаті відкритими залишалися тільки початкові школи. І то не всюди. Деякі наші оповідачі та оповідачки згадують, що їхні школи у часи німецької окупації слугували за казарми або шпиталі для військових. Водночас з підпілля вийшли священники. Релігійне життя знов стало дозволеним.
Як німці прийшли, то один там відвинувся за батюшку. А церква то була розкидана, то колись був дом батюшки, а потім був там клуб. А як німці прийшли, то там вже організували церкву. То вже цей батюшка правив тут. Ну, він був, мабуть, грамотний, тому що пішов він служити за батюшку. Тож, як нема грамоти, то він не може служити.
Іноді воєнне життя здавалося зовсім нормальним. Люди знаходили час для відпочинку, співів та музики.
Пам'ятаю, які були вечори в Рівному. В них була така альтанка, вся заросла. Бузок там був чудовий. І я пам'ятаю, як вечорами збиралися вони там всі, коли можна було. І тихенько під гітару співали, коли були такі мирні, можна сказати, вечори.
Напад на Східну Європу Гітлер та його поплічники пояснювали цілком практичними цілями. Німці, з їхнього погляду, потребували додаткового життєвого простору або Lebensraum. Нових земель, придатних для сільського господарства, яких не вистачало в індустріальній Німеччині. Україна здавалася їм найбільш підходящою для цього. За планом, німці мали переселитися на колонізовані території, а від так званого надлишку місцевого населення позбавитися за рахунок терору та організованого голоду.
Ну, як писав у своєму дослідженні Тімоті Снайдер, Україна в планах нацистів – це була така собі нова Індія. Ідеї були, що от вони захоплять ці території, і це до Рейху якби, ну, здобудуть собі багаті території, примножать багатство Рейху. Але в результаті виявилося, що вони захопили території, де населення жило дуже бідно. Абсолютно не вистачало ні їжі, а тим більше промислових якихось речей, там, засобів комфорту і таке інше. Тобто вони захопили території вже до того пограбовані і радянською владою. В економічному плані Бельгія маленька давала Третьому Рейху в десятки разів більше коштів і грошей, ніж величезна територія, скажімо, України чи східні окуповані території, території, які належали до Радянського Союзу.
Фактично, єдиним суттєвим здобутком нацистів на території України стала робоча сила. Всі мешканці райхскомісаріату мали віддано працювати на користь Німеччини. Слідкували за цим німці-ландвірти, сільськогосподарські керівники. Положення людей стало ще більше схожим на кріпацтво. За ухиляння від роботи їх карали штрафами або ув'язненнями. За запізнення і прогули – побиттями. Володимир Тичинок пам'ятає багато таких випадків.
Німець їде, а він кожен день приїжджав в управу. Копа стоїть немолочена. Так, будемо їхати назад, щоб цієї купи не було. А ні, то прийдеш у вправу. А вже знали, що як у вправу прийдеш, то вже назад ти. Дядько на мосту стоїть, де пасе коня. А їде німець і переводчик коло його. І питають його, це в 42-му году було, питають його. По чому це конь пасеться на там коло ровчака? А він каже, я свою роботу зроблю. Прийдете в управу. Він приходить в управу. Так, за те, що конь не робочий, 25 розок скидають з його штани, ложить його на ослон подовж цього дядька, ложить його і цією розкою б'є цей переводчик. Так він дві неділі не мог лягти, навіть той конець лежав, понімаєте.
Від роботи звільнялися лише люди похилого віку та жінки за 2 місяці до і 2 місяці після народження дитини та, власне, діти. Однак Володимиру, якому тоді було 14, теж часто доводилося працювати на німців замість своєї старшої сестри.
Біржа була, робили дерев'яне депо у Волчі. Дерев'яне депо робили. Командували там поляки, молоді хлопці, поляки. Ну, німці, безусловно, що були хазяями там. Значить, на біржу брали і взяли мою сестру Любу. Хто попав на біржу, взяли, то в Германію не брали їх. Ну, так от, допустимо, треба посадити картоплю навесні. Ну, треба ж остатися сестри. Мати там дає гостинця поляку, бригадіру, і щоб я пішов, а мені вже було 14 років, в 42-му році, щоб я пішов за Любу на роботу, а Люба залишилася вдома садити картоплі. Ну, що я там робив? Дали мені поливачку, щоб я стовбики поливав ці бетоніровані. А потім заготовляли і ліс для того, для стройки. То різали ліс тут. То це була біржа. То хто на біржі робив, то тут уже не знаю, там, що вони платили, які там марки, які платили. Ну, що то платили.
Спершу німці не підтримували деколективізацію, через що втрачали підтримку населення. Та в 1943 році, після переламної поразки у Сталінградській битві, німці дозволили селянам розбирати землю, худобу та інвентар у приватну власність.
Колгоспа розібрали, коні роздали на 5 хат одну пару і плужок, і все, і землю подарили на кожну душу там скільки-то, нам на 2 з маточок шнурочок там теж дали, ми сіяли. То землю поділили, навіть і пользувалися землею.
Селяни все ще мусили забезпечувати німців продукцією, але весь надлишок могли залишати собі. За користування землею, а також хатами, коровами, конями та навіть собаками, люди мали платити податки. За цим теж слідкував Ландвірт.
Прийшли німці, зразу поділили все на душі, землю поділили. Значить, в нас було 6 душ у сім'ї. Землі дуже багато попало. Я з братом, мені 13 років було, з братом молотили чіпом у 2 зиму. Вже не було де матика, не було де сипати хліба, як після німців. Попробуйте не запахати. Оце ви, що вам положено, ви здали, остача ваша. Люди п'ють, гуляють, горілку гонять, бо і тютюн садили навіть, і тютюн здавали. Усе, у цій культурі, і земля ніде клапчика не було, щоб прогуляла зима, і земля.
Праця завжди була одинакова. Знаєте, такі, ну тут прийшли німці, треба було здати зерно, все, що вирощувалося, треба було здати. І певну кількість такі там ну, і яєць, і курей, і там м'яса, ну все абсолютно.
Іноді німці проводили кампанії конфіскації харчів. Як це відбувалося у Запорізькій області, пам'ятає Надія Давидюк.
забирали хліб, забирали хліб. То мати, я знаю, що закопувала у землю. Закопувала пшеницю, там, жито. Я знаю, що один інспектор, інспектор, по-моєму, був, ночував у нас. То він усе нам казав, ховайте хліб, тому що забирають хліб. Такий був хороший німець, але поговорив по-русски.
Під час нацистської окупації багато селян все ще жили бідно, однак мали більше харчів, ніж радянської влади. При цьому багато товарів все одно були дефіцитними.
Я ще й зараз знаю ціну спічок, соль так само. А були діди, то вони креселом вже розпалять там піч. То вони, німці спочатку, поки їх не потрепали під Сталінградом, то вони керосина, таке все продавали. Ну, а більше всього, що міняли там на цибулю, на те. У нас таке було цибулеве село. От і ця цибуля за рахунок її люди виживали.
Ольга Токарська з села Шегині на Львівщині розповідає, що її батько привозив товари, яких бракувало з сусіднього Перемишля.
А з Перемишля привозив завжди шкіру, яку ще маємо до сих пір, на чоботи чи на черевики, і такі для підошви, ту грубу, такі ті. Так що цукор привозив, звітам зато діставали цукор. В кожному разі, що працювали, але щось того мало.
Значно гіршим за нацистської окупації було становище міських жителів, які не мали землі і не могли самостійно забезпечити себе їжею.
Голодовка була, голод, ніде нічого. То з города їхали люди в село, якусь веш міняли, на що не, на хліб, на що можна. Не було чого їсти в городах. В селі, то знаєте, запаси були, де і роботали, сіли, копали картоплю, все. А в городі не було. Ми ж не нуждалися. Ми вдвох з матерою жили, що нам там. Штанці якісь, рубашки лярні, самотканне, все було домашнє. У нас хліб був, і все, і сало було, свиня була, зарізали. То ми не голодували. Ні, ми так нормально жили.
За словами Тетяни Пастушенко, саме за часів німецької окупації селяни навчилися красти та обдурювати владу. І потім використовували цю тактику із радянською владою.
У німців грабувати було легше, ніж у радянської влади, оскільки вони, по-перше, і контролю такого не було, бо цих німецьких чиновників було не так багато. І тому у селян, якоюсь мірою залишились позитивні спогади про окупацію, тому що можна було таким чином якось викрутитися і здобути собі трохи більше економічної вигоди. Тобто ні в кого не виникало думки, що це неправильно. Це такий момент, який виникає під час війни, що державне майно має стати моїм, бо держава не виконала своїх зобов'язань в суспільному договорі. Вона мене не захистила, вона мені не допомогла в цій ситуації.
Дослідник життя у райкомісаріаті Україна Карл Бергов у своїй книзі «Жнива розпачу» пише, що для більшості селян крадіжки, зґвалтування та навіть страти не затьмарили їхньої загалом позитивної налаштованості щодо німців. Хоча б тому, що насильство аж ніяк не було для них чимось новим. І вони підтримували війну, яка, як вони гадали, ведеться тільки проти Сталіна та його режиму. Та насильство ставало все більше, і кожен усвідомлював, що його життя може бути недовгим. Тетяна Сукоркіна пам'ятає, як у її родині боялися есесівського офіцера, який знімав кімнату у будинку, де вони жили. Він приїхав до Рівного, центру райкомісаріату Україна, на початку війни. І зазвичай добре ставився до сусідів, вітався та поступався дорогою на сходах. А малу Тетяну навіть катав на своїй німецькій вівчарці.
Я була дуже арійською дитиною. В мене було біле зовсім волосся, я зовсім біленька була, і то було, так би мовити, для них якось так і дійшло до того, що ми коли були на дворі, він казав собаці дати мені лап. А собака, навчений кидатися на людей, знаєте, як це йому було? Він абсолютно. І він подавав лапу, але він не мав права не послухати господаря. Мало того, я пам'ятаю, як він мене насадовив на собак.
Та одного вечора, коли німці вже відступали, офіцер повернувся додому дуже п'яним. Від біди врятував собака.
Він прийшов абсолютно п'яний. Абсолютно п'яний, ледь, значить, ну, з собакою прийшов, закрився в себе в кімнаті, а наші дуже злякалися. Ну, знаєте, бо тверезий то був тверезий, і взагалі вони боялися, весь час вони боялися. Як то кажуть, ходили на... Ну, але вели себе, так би мовити. Бо якби вони показували весь час, що вони бояться, то то було б ще гірше. Ну, і... А двері, знаєте, в тих будинках були такі таке скло, що силует можна бачити. Так от він хотів покінчити життя самогубством. Він рухнув в крісло, торшер в нього був запалений. І наші, звичайно, взагалі боялися дихати, не те, що там. Але як він, вони почули, що щось щолкає. І потім страшний шум. Ну і мама моя взагалі, вона смілива досить людина, вона таки свої двері привідчинила і почала дивитися. Собака його повалив на підлогу і лежав на ньому до рання. Наші тільки, значить, зиркали світло в нього. І він, а на рану він, видно, протверезив і вирішив вже... Якби він покінчив життя самогубством, так нас же не тільки нас би розстріляли, а цілу вулицю, бо в Рівному таке було. Цілу вулицю розстріляли, навіть собак повішали на воротах.
Нацистський терор в окупованій Україні був передусім справою рук есесівських та поліцейських підрозділів. Місцеві усіх їх називали просто гестапівцями. Саме вони масово вбивали євреїв, ромів, пацієнтів психіатричних лікарень та інших людей, яких вони вважали непридатними до роботи. А також усіх, кого підозрювали у спротиві, як то радянських партизанів або українських націоналістів. Якщо винних знайти не вдавалося, колективну відповідальність за них покладали на усе місцеве населення.
Німці грали на недоліках національної політики радянської влади, але все це тривало недовго, тому що після того, як ці території підпорядковувалися цивільної влади, все це... гра з національними структурами моментально відразу припинялася, і надалі заявляти про себе, про свої ідеї незалежної української держави було небезпечно і неможливо. Зберігалась така формальна зовнішня прихильність до України, скажімо, що виходили україномовні видання, або офіційна мова листування була українська і німецька. Це все була така собі ширма. Тому початкова співпраця з нацистами, скажімо, бандерівського крила ОУН, вона після проголошення незалежної української держави 30 червня вона абсолютно припинилась, і репресії проти бандерівців продовжувались впродовж усієї війни. Поряд з комуністами це був ворог номер один. А продовжували співпрацю впродовж усієї війни це Мельниківська гілка ОУН.
Часто покарання та страти були прилюдними, щоб інші боялися. Віра Аделаїда Дубик, яка під час війни жила у Львові, згадує Шибеницю. Дівчинці тоді, у 1943 році, було 6.
Це я сама бачила 2 трупи, які гойдалися на тій вісельниці. Бо йшли ми на Соняшну до своєї родини і проходили обов'язково мимо того. Так що ото було таких неприємних відчуттів і вражень для дитини.
До насильства вдавалося і саме місцеве населення. Люди писали доноси, часто неправдиві, щоб відплатити за особисті образи, мстилися радянським активістам, грабували майно євреїв та навіть вбивали його власників. Люди зникали і зникали, часто невідомо від чиїх рук. Як от знайома Тетяни Сукоркіної.
А та Оля пішла, бо в них там в лісі все було, якась пасіка, якесь щось, не, троє дітей треба було годувати, то вона жила в тої дворідної сестри з дітьми і пішла в ліс. Ну і що, і потім її побачили там повішеною. Значить, одні казали, що то бандерівці, значить, її повісили. Інші казали, що нічого подібного, то ніякі не бандерівці, це наші партизани радянські. Ну, хто тепер знає? Ніхто і не пізнає.
Володимир Тичинок пам'ятає, як німці розстрілювали людей неподалік його села. Це були комуністи та ті, хто порушували режим чи виглядали підозріло для окупаційної влади. Володимир на власні очі бачив кілька масових поховань.
То ще три могилі. Одна була така метрів 2,5, одна була метрів 8. То ще не засипані, бо вони привозили. Привезуть, а ми хлопчаки там картоплю збирали. Так вони привезуть критою машиною, такою, як оце біхлібна будка. І машина з Дубника виїжджає, поїхала. Ми туди, аж там, отак, як поскидали, як попало. А потім вже присипали. То як вже відступили, то тоді вже розбирали, хто познає, чи в одежі, чи потім там.
Зазвичай німці привозили на розстріл не місцевих, але одного разу, вже перед відступом, стратили 12 чоловіків із того самого села. Помстилися за вбитих німців.
Там німці охороняли моста в нашому районі. Ну то два німці ходили сюди по молоко, приходили. А німці безобидні, вони дуже культурні були, вони не чіпали. Ну то там один дурак знайшовся і постріляв їх. Цих двох. Барсук на його казали. Патріот таки був большевіцький. То вони приїхали у село, вистроїли людей. 12 чоловік одобрали. Перший, хто стояв. І в Гладковичах, де хранилище на полі, розстріляли.
Іноді людям перед стратою доводилося самостійно копати собі могили. Про такий випадок розповідає Марія Захарова. Тоді у сусідньому селі німці вбили куму та похресника її мами.
Як німці їхали вже розстрілювати і палити село Грозіва, а він щось лагодив кришу. І він сидів на криші, побачив, що їде обоз. Він спригнув з криші і сказав їй: «Я втікаю в ліс». Він втік в ліс, а вона залишилася з тим хлопчиком, яка... Мама моя його хрестила. Німців там практично не було. Були це ці мадярі, і наші ж були. Там переводчик був, і хто там ще був, поліцаї були наші. І вони зібрали, питають, а його звали, чомусь називали, ну Філіп називали, я не знаю, це українське, Філіп. А де Філіп? Не знаю, а де ж він каже, жінка каже, не знаю, сидів на криші, він лагодив, зараз не знаю, партизан. І вони самі на себе копали яму і цю королю, і з цим хлопчиком, маміним хрещеником розстріляли, і там вони там її похоронили.
Розстріляли німці і однокласницю Марії, разом з її мамою та відчимом, який нібито був партизаном.
Комар, Женя, не знаю, як її, по батькові, заарештували маму і Женю, і цього чоловіка заарештували. Я про це не знала, але там, де був цей городок льотчиків, ми пасли корову, я пасла корову. Там було гестапо німецьке, я так поняла. Я, значить, ту корову пашу, а вона кричить: «Марія, Марія, підійди сюди». Я підійшла: «Женя, що ти тут?» Вона каже: «Я йду в туалет, мене випустили, передай моєму татові, що маму мене і дядька, там, як вона назвала, забрали, хай він прийде, скаже, що я не цього дядька дитина». Я прийшла, пригнала, зразу не пішла, пригнала Я ще їй яблучко дала, бо щось там було. Я прийшла, розказала тату, кажу, що не знаю, повідомив тату чи не повідомив, я цього не знаю. Але на другий день моя мама зібрала передачу, той Жені там напекла, я понесла. Вони сказали, їх звідси відправили, їх звідти нікуди не відправили, її розстріляли тут у нас. Це моя однокласниця була, Комар Женя. От я в школі розказувала про це.
Тетяна Пастушенко говорить, що саме через жорстокість німців цивільне населення України починало симпатизувати радянській владі.
Існує думка, що насправді саме жорстокий окупаційний режим, оця політика расова нацистів, допомогла якби, ну, в лапках полюбити радянську владу, тобто примиритися з радянською владою, оскільки радянська влада в цьому випадку здалася меншим злом, ніж те, як довелося жити при німцях.
Найбільших втрат під час Другої світової війни мешканці України зазнали на полі бою або потрапивши до німецького полону. Разом це понад 5 мільйонів людей. Порахувати, скільки загинуло цивільних, доволі складно. Такий облік вела радянська надзвичайна державна комісія на основі ексгумацій або свідчень очевидців. Ці дані округлювали, а людей, що загинули від бомбардувань або голоду, часто зовсім не враховували. Тож за цими неточними підрахунками Україна втратила понад 3 мільйони цивільних. Близько половини з них – це євреї. Ще один епізод, яким ділиться з нами Марія Захарова, стався у перші дні нацистської окупації в Овручі. Всім чоловікам до 60 років було наказано зареєструватися. Її батько пішов робити це і тоді вперше став свідком жорстокості німців.
Повертався, приходить і каже мамі, я чую, мама мою звали Антоня, Антоню, що я бачив, на нашій долині, вона тепер називається П'яна долина, вона й тоді називалася, долині бачив розстріляних єврейську сім'ю. І хлопчик, каже, лежить таке хлопченятко, гарненьке, з відкритими блакитними очима. І тата потікли сльози з очей. І він скаже, мамі сказав, Антоню, вони не переможуть. Як міг тато, мудро відповісти, що вони не переможуть. Мабуть, оці злодійства, чи ця така жорстока така поведінка, мабуть, це і визвала таке.
Ви слухали другий сезон подкасту «Як ми вижили». Це історії про українські досвіди Другої світової війни, про людей, які вижили та поділилися з нами своїми спогадами. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ви дізнаєтесь, що наші оповідачі та оповідачки пам'ятають про партизанів та більшовиків, як для них закінчилася Друга світова та чого вони боялися після неї. А також почуєте, що вони говорять про теперішню російсько-українську війну. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!